عبد الله ابن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خانا واذا حدث كذبا واذا عاهد غدرا واذا خاصم فجرا متفق عليه. دا عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت سے دے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی اربع سلور خیون دی منا سو کن فیہ چوی دا پاغ کی نکان منافقا خالصا او خالص منافق وی. و تاسو لپرون تیر شیو چی نفاق کی دو قسم ندی کدا خیون پکی عقیدتا وی ندابا عقیدتا خالص منافق وی او کدا پکی عملا دی ندعمل پہ اعتبار وی خالص منافق وی اعتقادی منافق کافر وی اگر عملی نفاق پا مسلمانانو کی مرازی ناغ فاسق و فاجر وی کافر کی گنا زکر دادر تمخ کم تیرشو الرسم را روان دی دا مسئلہ دا اہل سنت والجماعت چی او مومن مسلمان دا گنا دا وجه نبا کافر کے نا دا اسلام نبی و باسنا ومن واغسو کانت فیه چیوی پاغ کی خصلتم منہننا یو خوید دی سلورنا نکانت فیه خصلت من النفاق وی و پاغ کی یو خوید منافقتنا چی دی سلورو کی پکی یو دے ناغ کی با یو خوید منافقتنا اغا سلور کم دی نوز داغی تفصیل در لذکر کئی حتی یدعاها تردی چی دے پریزی دا ازعتو من خانا کلچ ور سرامانت کی خودشی نو دے و خیانت کئی دے با خیانت کئی چاور سر سشے کی خواہی کی با خیانت کئی یاد اللہ دینم امانت تے وَإِذَا حَدَّثَا وَكَلَ چِسَ خَبْرِ كَئِ كَذَبَ نُدَرُوغَوَئِ نو بس چی دروغوئی دا خوی دا منافقت تے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَا او کَلَ چِسَ وَعَدَ كَئِ نُو غَدَرَا وَعَدَ بَمَاتَئِ اب پورا کئی نا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا او کلے چی چاسر جنگوی نو دے فجرا دے بابا دے ردے وی اگر فجرا ستا وی وی مالا عن الحق دے با دا حق نا میلان کئی دروغ با پی جوڑے بعضی خلکو جنگ شی او آغا با پی قرضائی نو آغا پی سلو پی نو دے با دو سوا دعواو کی پوی گئی پی خبر با نو دا منافق خوی دے ویزا خاصا ما فجرا مانا سا مالا عن الحق دے بدا حق نم اعلان کئی وقال الباطل والکذبا جگڑے دنو دے با باطلی خبری کئی او دروغ بوئی دے چا معاملہ نا او دے پاغی کی دروغ وئی دے دروغ دعوی کئی دا دا منافق خوئی او اہل لغت وئی فجور ست وئی المیل عن القصد چی دا حق خبری نسوک میلانو کی او دا مانام دا فجرہ کنزلو مانام دا چا سره سے جنگ دے کناری نہ دے ک زنان دے نو بد ردی بوئی اغه تبا نسبت د قبیح کارونو کئ د قبیح کارونو نسبت پورته کئ متفقن علیہ.